Dobré ráno, vážený pane ministře, vaše excelence, paní velvyslankyně, páni velvyslanci, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás jménem Ministerstva zahraničních věcí České republiky přivítala na mezinárodní konferenci věnované zahraniční politice lidských práv pro 21. století. Jak víte, podpora lidských práv už neodmyslitelně patří k poslednímu čtvrtstoletí svobodné české zahraniční politiky. A také současná politická reprezentace považuje ochranu lidské důstojnosti za jednu ze svých zahraničně politických priorit. A proto mi dovolte, abych nyní předala slovo panu Lubomíru Zaorálkovi, ministrovi zahraničních věcí České republiky, který pronese svůj úvodní projev.
Příjemné dobré ráno. Já jsem moc rád, že jste se tady sešli. Já jsem rád, že mohu přivítat vzácné hosty, kteří přijeli a kteří nám dnes pomohou s tím tématem lidská práva. Takže ještě jednou srdečně vás tady vítám v prostorách Černínského paláce a přál bych si, aby ta konference, která se tady odehraje, pro vás byla zajímavým podnětem, místem, kde bude možné se opravdu důkladně zamyslet nad lidskými právy, jejich historií a tím, co znamenají v současném světě. A teď vás poprosím o trochu trpělivosti a já bych si dovolil tu konferenci na toto pozoruhodné téma zahájit takovou úvodní úvahou. A já bych zkusil to tak, že bych položil na začátku tu vlastně otázku základní, která mě vždycky napadá u tohoto tématu, a to je otázka, kde vlastně tedy začíná univerzalita lidských práv, kde vlastně ta univerzálně lidská práva začínají, kde mají svůj původ. A já si vybavuji, a když jsem nad tím uvažoval včera večer, tak mě napadlo, že vlastně pro mě to začíná někde u mého otce, který mi řekl, když jsem byl ještě poměrně malý, bych to tak odhadoval na takových 12-13 let, tak mi řekl, pamatuj si, že máš v životě dva dary. Ten jeden je svobodná vůle a ten druhý je rozum. A vlastně tyto dva dary ti dávají možnost se v životě rozhodnout, a ani mi teďka neříkej, jak se rozhodneš, protože to je něco, co uděláš, až dospěješ, až budeš dost zralý a soudný na to, aby ses rozhodl. Takže až dospěješ, tak s pomocí toho rozumu se jakoby rozhodneš, čemu budeš věřit a co bude to, čemu věnuješ svůj život. A já si pamatuju, že to na mě už tehdy udělalo obrovský dojem. Myslím obrovský v tom, že mi to připadalo, že jsem strašně důležitý. Že dokonce i ten vlastní otec mi dává najevo, že teď ode mě nechce slyšet, co řeknu, protože na to mám čas. Čas na to, abych použil ty nekonečně cenné dary, které mám, abych to rozhodnutí jednou, až na to bude chvíle, učinil. Abych se rozhodl, čemu budu věřit, na co třeba vsadím svůj život. A tady tohle, co mi otec říkal, samozřejmě neřekl jen tak nahodile. On to řekl proto, že byl součástí té kultury, ve které jsme žili, dokonce nejenom my, ale i naši předci, a ve které se vytvářel určitý pojem a představa lidské důstojnosti. A že to fungovalo, to vlastně vím podle sebe, protože já sám jsem měl možná v té chvíli pocit významu a pocit, že život je místo, ve kterém se něco rozhoduje. A dávalo to vlastně smysl a obsah životu i tomu mému vlastnímu. A základní, co teda se tady takto vytvářelo v tom prostoru kolem, bylo to vědomí nekonečné ceny lidské bytosti. To vědomí jedinečnosti rozhodnutí člověka, které dělá sám, na základě vlastní úvahy a ze své svobody. Ta nekonečná hodnota, řekl bych skoro posvátnost lidského života, vy dobře tušíte asi, kde se vzala. Je to zřejmě výsledek židovsko-křesťanské tradice, římského práva, řeckého myšlení. A nebudu procházet všemi staletími, ale budu citovat třeba Tomáše Akvinského ve 13. století a jeho větu z Sumy proti pohanům, kde říká: Persona significat quod est perfectissimum in tota natura. Osoba představuje to nejdokonalejší v celé přírodě. A souvisí to také s Aristotelem, kterého používá, a jsou v tom přítomni dokonce i arabští myslitele jako Ibn Sina a Averroes. Tak se konstatuje důstojnost člověka jako to základní. O člověka jde na této zemi, říká se v této kultuře, s těmi proudy, které jsem vyjmenoval. V něm se a v tom lidském životě se rozhoduje něco zásadního. Křesťansky bychom řekli, že rozhodujeme o svém zatracení nebo spáse. O tom, kam se pohneme, co se sebou uděláme. A v tom, jako kdyby záleželo vše, v tom je vlastně dokonce ten nejhlubší smysl lidského života. A když tak to byl v té naší kultuře, kterou já teda znám nejlépe ze všech, když byl takto založen ten pojem důstojnosti člověka, tak když to zjednoduším, pak byl v jisté fázi upřesněn. Třeba u Johna Locka. U Johna Locka, mnohem později, o pár století později, najdete tu tezi, která je ale opět opřena o tu víru té nekonečné ceny lidské bytosti. A John Locke potom řekne: jsme stvořeni ve svobodě, jsme rovní ve svobodě, kterou máme, a obdařeni nezadatelnými právy. Právy na život, svobodu a sledování štěstí. U Locka to byla protestantská představa, ale zase je to ten rozum, který nás vede životem. Právě v tomhle protestantském pojetí křesťanství u Locka najdeme zase tu myšlenku. Máme ten rozum, který nás jako svobodné bytosti vede životem. A já to říkám proto, že když jsem nad tím uvažoval a když uvažuji nad tím, kde se tedy berou ta lidská práva, tak jenom bych chtěl tady ukázat, jak z té víry se odvíjelo i Lockovo přesvědčení, že máme nezadatelné a nezcizitelné právo volit si svůj život. A z tohoto přesvědčení, že tohle je to, co nám nikdo nemůže vzít a co by nám nikdo ani neměl brát a to nemá nikdo právo nám brát, z toho, co takto zakládá ta občanská práva myslet svobodně, občanská práva na život, svobodu, bezpečnost, ochranu před vězněním, mučením, právo na spravedlivý soud, svobodu svědomí, projevu, zhromažďování. Na to hned přímo navazují práva vlastně volební, protože u Locka také najdete myšlenku, že vlastně právě z téhle nezcizitelného privilegia se rozhodovat plyne to, že vláda by měla být výsledkem souhlasu občanů. A tak na ta občanská práva už u Locka přímo navazují práva politická. No a tohle je ta první fáze formulování lidských práv a pak přichází, řekněme, ta druhá v druhé polovině 19. století. Mluví se o tom někdy jako o druhé generaci lidských práv. Jsou to práva sociální, ekonomická, kulturní. A vy dobře víte, že to jsou ona práva na práci, podporu v nezaměstnanosti, vzdělání, lékařskou péči a dál podobně, nebudu to vyjmenovávat. Já se nebudu vůbec pouštět tady dnes do debaty, jak to je s tím jednotlivým vztahem mezi tou první, druhou, třetí generací lidských práv, protože mi to ani moc nepřísluší, ale abych to rozebíral, to je pro jiné. Jenom možná zmíním Jürgena Habermase, který mě svého času zaujal tím, když řekl, že všechna ta práva jsou v něčem stejně důležitá a jsou všechna vyvoditelná z té koncepce lidské důstojnosti. Dokonce si pamatuju, že Habermas někde píše, že je nesmyslné se přít o to, která to právo je primární, protože vždy záleží na tom kontextu, ve kterém o nich mluvíme, na té či oné konkrétní společnosti, kde prostě odepření určitého práva je popřením lidské důstojnosti. A proto tvrdí Habermas, že ta priorita je relativní. Ale to teď nepokládám za podstatné, jenom to říkám proto, že vlastně my hledáme to, co podvrací, ničí lidskou důstojnost, a když zjistíme, něco takového najdeme, tak je to příležitost říci, tohle je právo, které nesmí být tomu člověku upřeno, protože ho ponižuje, protože jeho život devastuje. No a takhle, když jsem to pěkně všechno řekl, tak to vypadá, že je všechno jasné. Máme tady kulturu, která vybudovala takovýto pojem, která vytvořila takovýto prostor, prostor důstojnosti, ve kterém my vlastně tušíme, že to je něco, co utváří cenu lidského života, a je jediná otázka nad vším tím, kde je tedy vůbec nějaký problém. To bychom tu nemuseli dělat konferenci, protože bychom se shodli velmi rychle. Tak já přeskočím k něčemu úplně jinému a nedávno se mi dostala do rukou kniha, která se jmenuje The End Times of Human Rights od Stephena Hopkuda, což, jak slyšíte, je poměrně provokativní název. The End Times of Human Rights. A ta kniha je pozoruhodná, protože ona, jakkoliv tedy zřejmě také dobře rozumí téhle historii, kterou jsem popsal, tak přesto z nějakého důvodu říká, že se nacházíme v etapě úpadku globálních lidských práv. A zabývá se tím, proč vlastně se v této situaci nacházíme. A Hopkut v té knize mluví, abych vysvětlil tu jeho úvahu. On mluví o vlastně dvou podobách lidských práv. To jedno říká, to jsou ty lidská práva s malým L a s malým P. A pak má tam koncept lidských práv s velkým L a s velkým E. A on tím myslí toto. Lidská práva s těmi malými písmeny, to jsou ta, která vznikají spontánně dole. A lidská práva s těmi velkými, to je něco jako instituce, která se vytvořila v určitém okamžiku. Instituce, která se stala podle něho ideologií, a kterou dnes například země BRICSu pokládají za ideologii pouze Západu. Jak se to stalo? Hopkut, když sleduje ten vývoj té myšlenky lidských práv, tak říká, že klíčovým momentem je třeba, zase to zjednoduším, to slavné Friedricha Nietzscheho Bůh je mrtev. A ve chvíli, kdy se takto konstatuje smrt Boha a mizí ta sebevědomí křesťanské kultury třeba, tak je potřeba ji něčím nahradit. A Hopkut tvrdí, že ten humanismus lidských práv byl to, co se nabízelo jako to, co zakládá ideologii naší kultury ve chvíli, kdy nevystačíme s tím konceptem náboženským, který byl svého času tak silný, že se stal tou určující ideologií Západu. A Hopkut říká, že ten humanismus obecný vyvinutý v evropské kultuře byl sice takovou kulturní podmínkou a předpokladem lidských práv, ale najednou se tahle podoba té nové ideologie lidských práv stává jakýmsi světským nahrazením toho křesťanského náboženství, které stálo původně na počátku. V 19. století, popisuje Hopkut, se vytvářejí instituce a sociální praktiky tohoto nového světského náboženství. A to by možná samo o sobě asi nemuselo tak vadit. To, co vlastně si myslím je problém, je to, že Hopkut naznačuje, že když začnete takto vytvářet něco institucionálně s určitými sociálními praktikami, které se opakují, tak to je nebezpečí, že si začnete myslet, že máme definitivní odpovědi na otázky pravdy a svobody, jako kdyby máme prostě ty pravdy ve své kapse. A Hopkut popisuje ty velké momenty, které byly ty chvíle, kdy se zdálo, že přece jasně víme, co máme dělat v tomhle světě. Po druhé světové válce v té atmosféře post-war malaise, to znamená takové té malátnosti poválečné, v té byla potřeba jako kdyby konstatovat, že existují jakési principy, které přece musí být spolehlivým základem našeho života. Pak je důležitý rok 1975 a Helsinská konference, kdy byla snaha to také takto deklarovat s těmi velkými písmeny LP. No a nakonec přichází to období od roku 1991 až dekdy do roku 2013, které on nazývá jakýmsi mimořádně významným právě pro formování té ideologie lidských práv s velkým L a s velkým P, kdy máme najednou pocit velkého sebevědomí, protože Francis Fukuyama píše o konci historie a vypadá to, že opravdu je to tak, že my jsme objevili ten kámen mudrců a my víme, jak spravovat lidskou společnost, jaké jsou principy, kterými se má řídit. My jsme přesvědčeni, že dokonce máme právo zasahovat do zemí, které se vyvíjejí jinak. Vyvíjí se pojem jako humanitární intervence a klíčový je samozřejmě rok 2003 a události v Iráku, kde vlastně se koná pokus násilně svrhnout režim, protože jsme ho shledali nepřijatelným. Tady tohle, Lee Chi-Hokwood, je vlastně ukázka toho mimořádného sebevědomí ve chvíli, kdy se zdálo, že ta univerzalita je přece jasná věc. Je přece nad vší pochyby, co se má dělat, pokud má být společnost správně spravována. Problém je v tom, že tady tato sebevědomí nevydrželo zase tak dlouho. A Hopgood říká, že od roku 2013 už jsme svědky něčeho, co ono nazývá neo-westfálský svět. Neo-westfálský svět. Proč vzniká tedy svět jiný, než je ten svět s těmi, řízený těmi institucemi lidských práv s velkými L a s velkým P? Podle něj je to také proto, že se objevuje uskupení nových zemí, jako je BRICS, zemí, které nemají nejmenší chuť akceptovat tady tuto ideologii s velkým L a s velkým P. Ale země, které jsou přesvědčeny, že tohle je nějaká ideologie Západu, a v tom roce 2003 se demonstrovalo, jak může být použita, což samozřejmě pokládají za velmi nebezpečné. Ve jménu prostě nějaké představy o tom, jak má vypadat lidská společnost, se klidně dá někam vtrhnout, svrhnout špatný vládce a nastolit společnost podle našich představ. A já musím říci, že jsem sám v roce 2003 mluvil s některými, kteří šli do Iráku a říkali mi velmi sebevědomě, během 2 let vytvoříme v Iráku demokratickou společnost. Dokonce jsem se nestačil divit, že už je to promyšlené z hlediska fází, jak rychle se to bude budovat. Já jsem byl, přátelé, v Iráku nedávno. Nedovedu si představit, že by někdo řekl, pokud to bude vidět na vlastní oči, co se tam děje, příběhy, které jsem tam viděl na vlastní oči, takže by řekl, tohle byl krok správným směrem. Jestli si někdo vezme na svědomí ta 10 000, 100 000 mrtvých a řekne, tohle byl efektivní krok, tohle byla intervence, která se nám vyplatila. Takže tady bohužel se stalo něco, co dneska poskytuje docela dobrou munici. Těm, kteří říkají, takhle vypadá teda ta vaše humanistická ideologie lidských práv. A jak se nebát toho, že ji zítra použijete znovu. A tak od roku 2013, říkám, vzniká něco jako neovestfálský svět, jak říká Hopgood, a charakterizujeme ho tím, že v tomto světě už univerzalita nemá vůbec tak suverénní místo, a místo toho se znovu vrátí představa národní suverenity státu. Já bych tady znovu použil ten neovestfálský termín cuius regio, tuius religio, to znamená čí země, toho náboženství. Tohle se vrací zpátky. A proto neovestfálský svět. To vnímání lidských práv, pravidel, která nemohou být prolomena, se najednou mění. Mnozí najednou se ozývají, že lidská práva naše jsou jen záminka pro geopolitické cíle. Je tu podezření, že univerzalita je pouze účelová, že byla postulována jako něco pouze účelového. Ideologie Západu tady sleduje především své zájmy, ozývá se. Řekněme, ty země BRICS jsou příklad toho prostoru velmi velkého dneska, ve kterém prostě cítíme, že se tady tato naše argumentace nebere. No a když to tady celé říkám, to bych vás chtěl ujistit, že to neříkám proto, abych tady z radosti konstatoval, že to, co jsme založili v naší kultuře, je najednou tak nejisté. A ono je to nejisté i prakticky, protože vy dobře víte, že dnes už pro nás není tak jednoduché někde zasáhnout. Přišla krize, pozice Spojených států už není tak silná, jaká byla v tom období 1991, řekněme těch 15 let potom. A Sýrie, přátelé, Sýrie je příkladem toho, že vlastně už neuvažujeme o tom, že bychom intervenovali i tam, kde jsou statisíce mrtvých. A dneska velmi těžce debatujeme o takzvaném islámském státu a v současné době panuje shoda na tom, že nikdo nemá chuť a odvahu pustit se s pozemními vojáky do této bitvy. Takže chápete, ta pozice minulá, ve které se zdálo, že když se něco takhle zvrhne, tak to tam prostě napravíme, ta sebejistota je pryč. Možná bych řekl, zaplať pán Bůh, že je pryč tahle pýcha. Pokud ta LP s těmi velkými písmeny lidská práva, pokud znamenala takovéto kroky, tak možná je dobře, že dneska nemáme tu pýchu, kterou jsme měli tehdy. Prostě dá se, že je pryč ten pocit morální převahy. A my také dneska, víte, těžko řekneme, že to tvrzení, že lidský život je posvátný, je nám tak drahé, když jsme před pár dny byli konfrontováni s těmi příklady mučení lidských bytostí, protože jsme z nich potřebovali dostat, jestli nepřipravují nějaké teroristické činy. Já sám jsem, přátelé, před lety navštívil Severní Koreu a protože mi tam dali možnost vystoupit před takzvaným parlamentem, tak jsem uvažoval, co jim sdělit. A protože jsem byl čtenářem Richarda Rortyho, toho skvělého amerického filozofa, tak jsem jim řekl, že ten základ, na kterém se přece musíme zhodnout, ať máme ideologii čučche, anebo ideologii křesťanského humanismu v Evropě, tak ten základ by měl být, že přece nemůžeme a nesmíme za žádných okolností mučit lidské bytosti, protože žádná bytská lidost si nezasluhuje utrpení. A utrpením ho budeme nutit, aby si něco jiného myslel, nebo aby nám něco přiznal. To byl můj projev v Severní Koreji nějakých 12 let zpět. Je mi to líto, já jsem to pokládal za samozřejmý základ, se kterým jako Evropan můžu vystoupit. A uvědomte si, že i to dneska je pro mě těžší, kdybych to měl zopakovat. A zaplať pán Bůh, že máme dneska v Americe, ve Spojených státech prezidenta, který řekl už na začátku, že tohle musí skončit. Protože tohle je něco přece dokonale podvrací naše hodnoty. A může tady stokrát číst články, ve kterých novináři říkají, že to přece mělo dobré účely, my jsme potřebovali zabránit katastrofám. No ano, ale chápete, jak je to v souladu s celou tou naší kulturou a myšlenkami, které jsme tady skládali s nejlepšími mysliteli celá staletí. S tím, co jsem vám tady na začátku řekl, co mi řekl ten otec, že existuje něco jako to nejzadatelnější právo lidské bytosti na svobodu a vlastní rozum, které se musí respektovat a které z nás činí, jako kdyby to, čím jsme, i z hlediska respektu a významu, uznání. A není možné tohle jedním dechem tvrdit a myslet si to, jedním dechem tvrdit, že tohle je základ naší kultury a pak to v nějakých výjimečných případech prostě popřít. Takže chceme-li, protože ta velká lidská práva se ukazují být něčím, co dneska leckdo moc nebere, tak, a to už neříká Hopgood, to už si dovolím říkat sám, tak si myslím, že se musíme držet toho, co bylo na začátku. Těch lidských práv s tím malým L a s malým P a toho, co vznikalo prostě spontánně z myšlení, zkušeností této kultury a civilizace a co jsem skutečně přesvědčen má velikou cenu. A jako jsem já tomu věřil celý život, tak tomu chci věřit také. A chtěl bych, aby tohle bylo základem toho, co my prosazujeme. Ale musíme si to tady říci. Že už nemáme tu píchu těch, kteří si myslí, že to mají ve své kapse a že jestli budeme budovat nějakou univerzalitu, tak to prostě bude práce, kterou budeme dělat odzdola. Já mám, přátelé, rád tu historku, když Mahatma Gandhi, když za ním přišel jeden ten křesťanský student a říká mu, já se chci stát hinduistou. A Gandhi mu říká, ale to není třeba. Vždyť vy v té vaší křesťanské nauce máte všechno, co k životu potřebujete. Já si totiž myslím po všem tom, co jsem tady řekl, že to opravdu tak je. Že to není zas tak, že jsou nekonečné vzdálenosti mezi kulturami. Taková ta idea, nečiň jinému to, co nechceš, aby se dělalo tobě samému. To, co jsem řekl s tím mučením na začátku. Já si myslím, že to všechno jsou principy, které zakládají nějakou univerzalitu kultury v tom globálním světě. Jenom by musíme skutečně být ti, kteří jsou takto důslední, věrní tomu ve svém vlastním životě. Já jsem velice ocenil, že Prezident Obama ve svém vystoupení na valném shromáždění OSN před koncem toho vystoupení mluvil o tom, ano, ale my tady ve Spojených státech, jak vím, že mluvím o lidských právech, ale dobře vím, že máme selhání tady sami doma. A nejsme dokonalí a děláme chyby. A důležité je, že o nich kriticky mluvíme a že jsme schopni a že chceme ty věci změnit. Mně tohle připadá nesmírně důležité. To zamést si před na vlastním dvorku, být vědomci toho, že když chci prosazovat určité hodnoty, tak si to nemohu dovolit, pokud nejsem schopen je respektovat a dodržovat doma, u sebe samotného. To je prostě předpoklad. A stejně tak je předpoklad, když ve jejich jménu jednám, tak si prostě nemůžu dovolit lhát, protože se znemožním. A ty příklady bohužel jsou díky sebevědomí, které bylo nepatřičné. Takže tohle, co všechno tady říkám, není prostě proto, že bych chtěl relativizovat koncept lidských práv. Ale protože si myslím, že chceme-li o nich vážně mluvit, tak musíme tuhle historii skutečně si projít. A říci si, čím to je, že dneska může někdo v knize napsat, že se nacházíme v epoše úpadku globálních lidských práv. A nám tady stojí pořád stejně těžký úkol. Pokud se hlásíme k určité kultuře a civilizaci, tak ten problém je, jestli jsme schopni podle ní také žít. A jestli jsme schopni její principy sami dodržovat. A co na mě udělalo také velký dojem, tak to byl závěr posledního projevu Baracka Obamy ve valném shromáždění OSN. Protože to je pozoruhodné, že on tam položil úplně stejnou otázku, kterou jsem položil já tady. On řekl, kde vlastně začínají ta univerzální lidská práva? Co to vlastně je? A řekl, no oni začínají na těch úplně malých místech, které nenajdete na mapách, žádných mapách světa. Začínají tam někde v těch chatrčích, kde žijí lidé, kteří s velkými obtížemi bojují proti bigotnosti, násilí, nenávisti, sektářství a rasismu. A v těchto chatrčích ti lidé začínají a vedou svůj boj o základní důstojnost života. Tam začínají univerzální lidská práva. Ne u těch pyšných nás, bílých, kteří si myslíme, že je máme ve své kapse, s těmi velkými písmeny lidská práva, s našimi institucemi a podobně, ale tam v těch chatrčích, říká Obama, začíná univerzalita lidských práv. A ti lidé se dívají na nás, tady do našich bohatých měst a ptají se v duchu, jestli my v tom boji jsme schopni stát po jejich boku. Ale skutečně v tom jejich boji, ne v tom našem, který si myslíme, který se stal ideologií, která byla nakonec několikrát prohlédnuta jako falešnou. Takže víte, ten problém je, jestli jsme schopni se vrátit k těm lidským právům s malým L a s malým P a vrátit se k těm a být spojenci těch, kteří v těch těžkých podmínkách znovu zvedají se k důstojnosti. A to já cítím, že je v něčem v rezonanci s tím, co jsem tady říkal o tom Hopgoodově rozdělení na ta lidská práva, která se tvoří spontánně z dola, jak on doslova říká, a mezi těmi lidskými právy, které se staly institucí a staly se často součástí úmyslu, které vlastně často nemají tolik společného s tím prosazováním určitých hodnot, ale naopak se staly něčím účelovým, co se použije a někdy se dokonce i realita ohne, abychom mohli mi naplnit svoje jiné cíle. A pokud si tohle neuvědomíme, že je něco, co musíme změnit a o čem musíme mluvit, tak nejsme schopni překonat tu krizi, o které mluví Stephen Hopgood. A já jsem rád, že se tady sešli právě proto, abychom o tomhle mluvili. Protože já bych byl rád, kdyby to, co mi otec řekl, když jsem měl těch 12 let, že jsme bytosti nadané těmito dary a že nám to dává důstojnost, abych byl rád, kdybychom těmito bytostmi s tím vědomím, že tohle je to, za co zápasíme, abychom jimi opravdu byli i dnes. A já si nesmírně cením třeba dnešního rozhodnutí nebo včerejšího, které učinil americký prezident Barack Obama, který se rozhodl, že vytvoří diplomatické zastoupení mezi Kubou a Spojenými státy. Protože Barack Obama ve své řeči, jak se mi četl, řekl, my jsme léta dělali nějakou politiku s tím, že máme pravdu, to velké L a velké P, a nějak nám nevadilo od roku 1961, že ta politika vlastně neměla žádné výsledky a nebyla schopna nikomu na té Kubě nějak moc pomoci. Castro je pořád šéfem a vládne tam pořád komunistická strana. A tohle je něco, čemu já bych řekl, to je etika odpovědnosti. A etika odpovědnosti znamená, že mě zajímají důsledky mých činů. A že se v Iráku zajímám tím, jaké jsou důsledky mých činů. Přátelé, mnohokrát jsem byl svědkem toho, že mnozí pod jménem velkých ideálů činili věci, o kterých říkali, jsou přece dobré, protože máme přece vynikající motivy a protože máme pravdu na své straně. Ale ke konání politika patří, že se zabýváte důsledky toho, co děláte. Že vás zajímá, co to konkrétně znamená. A když jsou to tisíce mrtvých, tak před tím prostě nemohu zavírat oči. Když prostě mučím lidi a zjistím, že jsem mučil pár nevinných, tak se nemůžu tvářit, že se nic nestalo, protože to bylo ve jménu velké pravdy a velké myšlenky, na kterou jsem měl právo. A když Barack Obama dneska říká, že končí s určitým typem politiky, protože nefungovala, tak je to prostě ta politika, která říká, mě zajímají důsledky mých činů. A ne to, jestli mám pravdu, která je napsaná někde na nebesích. Protože na to, jak se ukazuje, co stojí na nebesích, můžou být různé názory. A já velice cením tento čin, právě protože pro mě je tohle odpovědná politika. Toto je podle mě morálka odpovědnosti, která je nesmírně důležitá, když konáme jako politici. A to je to, co prosím také, abyste vzali v potaz v těch debatách, které tady povedete, že politik si nemůže dovolit dělat činy jenom ve jménu pravdy, kterou má v kapse, ale že se musí neustále dívat na to, jestli to nebude působit utrpení lidským bytostem a že se musí neustále dívat na to, jestli se skutečně mu podařilo svět o něco zlepšit. Takže není to tak, že máme pravdu a po nás potopa, ale žijeme ve složitém světě a je třeba se učit dialogu často, abychom pochopili, jakým způsobem se dostaneme k tomu, že méně lidí bude snášet utrpení a že se poměry někde zlepší. Takže vrátit se k tomu jakési poctivosti a k tomu konceptu práv, která se budují odzdola, na základě i jakéhosi vědomí, že v současném světě neexistují tak jednoduché odpovědi, když chcete zlepšit život lidí. Já doufám, že aspoň něco z toho, co jsem řekl, bude k užitku těm debatám, které tady povedete. A já si velice cením toho, že jste mě vyslechli a doufám, že se to hodilo a že to byl trošku cenný příspěvek do dnešní konference. Přeju vám, aby to byly zajímavé debaty a ještě jednou děkuji, že jste do Prahy všichni přišli.